VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Anda lagi pagi ini di VOA Washington, di VOA This Morning maksud saya, yang kami bawakan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini hari yang penting di Washington DC, di mana malam ini waktu Amerika Serikat atau pagi ini waktu Indonesia nanti, Presiden Amerika Joe Biden akan menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres Amerika. Nah, sambil menunggu pidato tersebut, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini dalam edisi Rabu 8 Februari 2023. Di antaranya, pesawat Susi Air dilaporkan dibakar kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, pilot dan penumpang disandra.
Bukan hanya membakar pesawat, KKB juga menyandra pilot dan 6 penumpang Susi Air.
Kami belum mendapatkan update dan perkembangan terbaru, Mas, karena memang tidak ada kontak.
Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut di daerah-daerah terdampak gempa bumi di Turki.
Katanya dia mendengar keluarganya mengatakan tidak ada yang datang. Keluarga dan negaranya sudah musnah, ungkap Dennis.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Para anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik menggelar konferensi pers untuk mengimbangi pidato kenegaraan tahunan Presiden Joe Biden State of the Union yang akan disampaikan Selasa malam waktu setempat dari Gedung Kongres Amerika.
Joe Biden has caused a crisis in America. This is why Americans spoke clearly in November. Our families cannot afford Joe Biden's failed far-left Democrat policy.
Ketua Konferensi Republik DPR Elise Stefanik asal New York mengatakan Joe Biden telah menyebabkan krisis di Amerika. Ia menambahkan malam ini dalam pidato State of the Union-nya, Joe Biden harus mempertanggungjawabkan kegagalan kepemimpinannya. Presiden Biden akan mencoba meyakinkan bangsa Amerika akan kondisi negara tersebut alih-alih memaparkan usulan kebijakan yang muluk dalam pidato State of the Union-nya Selasa malam. Ia juga akan mencoba mengatasi pesimisme di Amerika dan kekhawatiran tentang kepemimpinannya. Pidato tahunan Biden yang akan disampaikan di hadapan Kongres yang terbelah itu akan disampaikan di tengah ketidakpastian ekonomi di Amerika, perang di Ukraina, dan peningkatan ketegangan dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa berjanji Rusia akan terus membantu Mali meningkatkan kemampuan militernya dalam konferensi pers gabungan yang disiarkan televisi pemerintah. Sambil berdampingan di podium bersama Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop, diplomat tertinggi Rusia itu menggembar-gemborkan pengiriman sejumlah jet tempur dan helikopter pada Agustus 2021 lalu, sambil menjanjikan bantuan militer lainnya. Kami telah mengirimkan pesawat yang sangat penting, ujarnya, dan ini telah sangat meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Mali untuk memberantas ancaman teroris. Peningkatan kemitraan Moskow dan Bamako memicu kekhawatiran Barat. Mali berada di bawah pengawasan dunia internasional karena bekerja sama dengan kelompok tentara bayaran Wagner asal Rusia sejak tahun lalu, di mana PBB dan sejumlah organisasi HAM internasional menyerukan penyelidikan terhadap pembantaian yang dilakukan para tentara bayaran itu yang bekerja sama dengan tentara Mali. Pengadilan di Moskow pada hari Selasa memperkuat keputusan sebelumnya untuk mencabut lisensi sebuah surat kabar independen terkemuka Rusia yang selama bertahun-tahun bersikap kritis terhadap Kremlin. Keputusan itu merupakan bagian dari penindasan pemerintah terhadap suara oposisi. Pengadilan kota Moskow menolak banding yang diajukan Novaya Gazeta terhadap keputusan September lalu oleh pengadilan distrik yang menyetujui petisi regulator media Rusia untuk mencabut izin Novaya Gazeta. Regulator menuduh surat kabar itu tidak menyerahkan piagam editorial mereka tepat waktu kepada pihak berwenang. Klaim yang dibantah Novaya Gazeta dan disebut sebagai dalih untuk menutupi upaya pemerintah untuk memberangus suara independen.
Да, это не доверие к народу, именно так. Этот суд обслуживает абсолютную какую-то горстку людей.
Dmitry Muratov, pemimpin redaksi Novaya Gazeta yang meraih hadiah Nobel tahun 2021 lalu, mengecam putusan pengadilan tersebut. Ia menyebut putusan itu melayani sekelompok orang yang ingin membiarkan negara itu, Rusia, hanya menyimak propaganda. Kita beralih ke Amerika Serikat. FBI dan Badan Penegak Hukum dari 4 sekutu Amerika memperingatkan bahaya terkait peningkatan skema sextortion yang menarget anak-anak kecil di aplikasi game dan platform digital lainnya. Mereka mengatakan hal itu telah menjadi krisis global. Korban skema sextortion, di mana mereka dipaksa mengirimkan foto-foto intim dan diperas untuk mendapatkan uang, berasal dari segala usia. Namun dalam beberapa kasus terakhir menunjukkan bahwa remaja prialah yang menjadi target utamanya. Pada situs gaming dan aplikasi video chat, para predator yang seringkali merupakan orang dewasa yang berlokasi di Afrika Barat dan berpura-pura menjadi anak perempuan, mengelabui para korban agar mengirimi mereka video atau foto intim sebelum mengancam akan menyebarluaskannya, kecuali korban mengirimkan uang atau kartu hadiah. Peringatan itu disampaikan setelah Departemen Kehakiman Amerika melaporkan pada Desember lalu bahwa terdapat lebih dari 3.000 anak, utamanya anak laki-laki yang menjadi target pemerasan dengan gambar-gambar intim pada tahun 2022. Angka itu merupakan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari selusin korban bunuh diri. Kita beralih ke Ekuador. Seorang calon wali kota yang dibunuh pada malam pemilihan wali kota di Ekuador memenangkan pemilu yang diikutinya. Demikian pengumuman pejabat setempat. Ekuador diguncang peningkatan tajam tindak kekerasan kriminal. Omar Menendez, 41 tahun, terpilih menjadi wali kota Puerto Lopez, kota pesisir di barat negara itu, hanya beberapa jam setelah ia ditembak mati. Menurut hasil penghitungan suara yang diumumkan hari Selasa oleh Dewan Pemilihan Nasional, penyelenggara pemilu tidak sempat menghilangkan nama dan fotonya dari surat suara. Untuk itu, mendiang akan digantikan orang lain yang ditunjuk oleh partainya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, pesawat penerbangan sipil milik Susi Air dilaporkan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Tak hanya itu, pilot dan penumpang pesawat juga disandra. Kini Susi Air masih menanti kabar mereka yang disandra. Anugrahan Riansyah melaporkan.
Kuasa hukum maskapai penerbangan Susi Air, Donald Faris, mengatakan pihaknya masih belum mengetahui nasib pilot dan 6 penumpang maskapai tersebut yang hingga kini disandra oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh KKB di lapangan udara Paro di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Tengah, Selasa pagi waktu setempat. Bukan hanya membakar pesawat, KKB juga menyandra pilot dan 6 penumpang Susi Air.
Kami belum mendapatkan update dan perkembangan terbaru, Mas, karena memang tidak ada kontak dan komunikasi dengan siapapun.
Menurut Donald, pilot yang disandra oleh KKB merupakan warga negara Selandia Baru bernama Philips. Sedangkan 6 penumpang yang turut disandra oleh KKB terdiri dari 5 orang dewasa dan 1 bayi.
Kami juga belum mendapat kepastian apakah penumpang yang jumlahnya 6 orang juga ikut disandra. Total di dalam pesawat itu ada 6 orang, 5 orang passenger dewasa dan 1 orang bayi. Jadi itu daftar manifest yang ikut di luar pilot ya.
Berdasarkan keterangan Susi Air, penyanderaan itu berawal saat pesawat yang terbang dari Mimika tersebut mendarat di lapangan udara Paro Nduga sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Timur. Namun setelah mendarat, pihak Susi Air kehilangan kontak dengan pilot pesawat tersebut.
Lebih kurang 2 jam kemudian, Susi Air menggunakan SOP keselamatan untuk mencari tahu titik terakhir pesawat tersebut dan memang berada di runway pesawat.
Selanjutnya, Susi Air mendapat informasi bahwa pesawat tersebut telah dibakar oleh KKB.
Nah, kemudian kebakaran itu kita dengar karena orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya UPM melakukan pembakaran pesawat tersebut dan penyanderaan terkait dengan pilot Susi Air dan...
Saat ini Susi Air telah berkoordinasi dengan otoritas berwenang untuk mencari tahu keberadaan pilot dan penumpang yang disandra oleh KKB. Mereka pun berharap agar TNI Polri segera mencari keberadaan para tawanan yang disandra KKB.
Kami sangat berharap otoritas yang berwenang dalam hal ini di bawah Kementerian Politik Hukum dan HAM, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara bisa dimaksimalkan untuk melakukan penelusuran dan pengamanan kepada pilot.
Sementara itu, melalui keterangan tertulisnya, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan yang dibantu oleh Satgas Damai Kartens. Sementara itu, KKB atau biasa disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, bertanggung jawab atas pembakaran pesawat dan penyanderaan tersebut. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Operasi pencarian dan penyelamatan atau operasi SAR masih terus berlangsung di kawasan bencana gempa di Turki. Setelah malam yang diliputi suhu membeku, rasa frustrasi semakin besar di kalangan para penyintas. Berikut laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan tim VOA.
Keputusasaan semakin besar di Turki Selatan memasuki hari kedua pasca gempa bumi dahsyat di sana. Dennis, yang hanya bersedia memberikan nama panggilannya, kehilangan harapan akan menemukan anggota keluarganya yang terkubur reruntuhan rumahnya yang ambruk di Provinsi Hatay. Katanya dia mendengar keluarganya mengatakan tidak ada yang datang. Keluarga dan negaranya sudah musnah, ungkap Dennis. Oh Tuhanku, serunya. Mereka memohon tetapi tidak ada yang datang. Negara macam apa ini, ujarnya. Pihak berwenang Turki mengatakan sebanyak 17.000 bangunan hancur dan banyak orang masih terperangkap di bawah reruntuhan pada Selasa. Kecaman semakin nyaring disuarakan terhadap upaya tanggap darurat. Tetapi petugas penyelamatan juga berhasil mengevakuasi korban. Di kota Diyarbakir, mereka berhasil menyelamatkan seorang anak usia 13 tahun yang terkubur di bawah reruntuhan apartemen yang ambruk. Namun kini kawasan itu didera suhu di bawah nol, di mana hipotermia menjadi ancaman baru yang dihadapi orang-orang yang diduga masih terperangkap puing-puing. Operasi penyelamatan pun harus berlomba dengan waktu. Pejabat Turki mengatakan ratusan tim SAR dikerahkan di seluruh kawasan itu, juga bantuan untuk orang-orang yang kehilangan rumah. Profesor Orhan Tatar dari Badan Tanggap Bencana Turki, AFAD, mengakui tantangan yang mereka hadapi, tetapi mengatakan situasinya kini terkendali.
Şu anda ulaşılamayan yerden ziyade yani her yere.
Katanya tidak mudah mencapai semua tempat sekaligus, tetapi semuanya berada di bawah kendali dan semua tempat telah berhasil dicapai. Namun dengan 10 kota yang rusak berat oleh gempa dan mendera 13 juta penduduk, skala operasi penyelamatan harus sangat besar. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendeklarasikan keadaan darurat selama 3 bulan dan memberlakukan masa berkabung nasional selama 7 hari.
Filipina menjalin hubungan militer yang lebih erat dengan Amerika Serikat dengan memberikan pasukan Amerika akses ke 4 situs militernya yang lain. Dipereratnya kemitraan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran soal semakin agresifnya Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya.
Berdasarkan sebuah perjanjian baru, Amerika akan memperoleh akses ke 4 pangkalan militer Filipina selain 5 pangkalan yang sudah digunakan Amerika. Amerika telah menyisihkan lebih dari $82 juta untuk meningkatkan infrastruktur di pangkalan Filipina itu. Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, mengatakan,
I just want to be clear that we're not seeking permanent basing in the Philippines.
Saya hanya ingin menjelaskan, kita tidak menginginkan basis permanen di Filipina.
Meski lokasinya tidak diumumkan, pejabat Filipina pada bulan November mengumumkan bahwa Amerika meminta akses ke kamp militer di Luzon, di bagian utara Filipina yang dekat dengan Taiwan. Gregory Pauling dari Center for Strategic and International Studies atau Pusat Kajian Strategis dan Internasional mengatakan,
The Philippines is also setting up their own marine littoral regiment, which will use BrahMos missiles from India, which will have about a 200-mile range. So you can imagine scenarios in which these capabilities are useful. In ranging Chinese vessels, doing an amphibious landing of Taiwan, or blockading the island.
Filipina juga menyiapkan resimen pesisir lautnya sendiri yang akan menggunakan rudal BrahMos dari India dan akan memiliki jangkauan sekitar 200 mil. Jadi bisa dibayangkan skenario di mana kemampuan ini berguna untuk menjangkau kapal-kapal Tiongkok yang melakukan pendaratan amfibi di Taiwan atau memblokade pulau tersebut.
Filipina juga bisa memberi akses ke pangkalan di Palawan di sepanjang pantai baratnya untuk membantu menanggapi perselisihan di Laut Cina Selatan. Tiongkok mengatakan langkah Amerika merusak stabilitas regional dan meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Tiongkok sekarang menjadi mitra dagang terbesar Filipina dan ada kekhawatiran langkah tersebut dapat memicu pembalasan ekonomi dari Tiongkok. Lucio Pitlo III dari lembaga Asia Pacific Pathways to Progress mengatakan,
I think this is where the Philippines will have to work with other countries in ASEAN to make sure that there would be some kind of support, you know, from other countries in ASEAN as the Philippines try to do its share.
Saya kira disinilah Filipina harus bekerja dengan negara-negara lain di ASEAN untuk memastikan bahwa akan ada semacam dukungan dari negara-negara lain di ASEAN karena Filipina mencoba melakukan bagiannya dalam hal menjaga stabilitas wilayah dalam situasi yang lebih bergolak.
Ada sebagian warga yang menentang peningkatan kehadiran militer di wilayah tersebut.
US troops!
Banyak pengunjuk rasa mengatakan peningkatan kehadiran militer dikhawatirkan menjadi penyerahan kedaulatan Filipina ke Amerika. Saya Madioni, VOA.